parolas nome de Svisa Radio Internazia ge signoroi Claude kai André Gacco. Antau 75 jaroi, antau kai dum la dua Universala Congresso de Esperanto occasinta en Genevo en 1906, Ludovico Zamenhof publicigis sub diversae pseudonimoi siain declarazioin pri hilelismo cae poste pri homaranismo, cae respondoin al criticoi. Tiui respondoi attestas che cefe en religiai medioi oni vigle reagis al la dogmoi de la homaranismo, cae tiu quiu plei passie attacis la homaranismon estis la marquiso Louis de Beaufront, quiu du iaroin poste cun laboros cun Louis Couturat favore alla idoreformo. La publicigo fare de Zamenhof de la declaratio pri homaranismo tre versaine instigis homoin quiel de Beaufront distanzigi unue de la autoro de Esperanto cae poste de lia lingvo mem.
Ni examenos quio shocis la esperantistoin en tiu declaratio de Homarano, interalie per la nefermita lettero quiun Zamenhof publicigis responde al de Beaufront sub la pseudonimo de doctoro Alexandro Naumann, secretario de la unua gruppo Homarana, en la gazeto Ruslanda Esperantisto en junio 1906. Sed unue ni intimigiu cun la dogmoi mem de Homarano.
En la originala vercaro de Zamenhof, en conduce alla publicigo de textoi pri hilelismo cae homaranismo, Johannes Dieterle scribas:
la tre ideala homaranisma ideo occupis Zamenhof dum lia tuta vivo, cae ciel shainas al mi, por li estis ancorau pli grava ol la tuta ideo de internazia lingvo, quiu evidente servis al li nur ciel voio alla ideala celo, quiun li esprimas per la prescau sinonimai vortoi hilelismo cae homaranismo. Pro diversae causoi, li comence timis publicigi siain ideoin sub sia nomo. Unue, pro la politica situatio en la tiama Russuio. Due, pro tio che li antauvidis attacoin cae criticoin ec de la plei fidelai adeptoi de lia lingva ideo. Trie, char li ne volis che oni intermixu la du por li samcelain, sed principe diversain ideoin.
En 1906, la esperantistoi tui divenis che la autoro de la declaratioi pri hilelismo cae quelcain monatoin poste pri homaranismo estis Zamenhof mem. Cae la dua Universala Congresso forviscis tiurilate la lasta in duboi.
La citajoin quiun ni faros ni cerpas el la brochuro aperinta en rusa lingvo cae en Esperanto en 1906 en Sankt-Peterburgo, ciel plibonigita cae completigita el dono de dogmoi de hilelismo. Estas intereses tii che tiui dogmoi pri hilelismo estis publicigitai en la organo Ruslanda Esperantisto en januaro 1906, cae dum la sequantai monatoi la sama revuo publicigis unue aldonoin cae poste respondoin al criticoi cae attacoi.
La declaratio de Homarano estas enconducita de quelcae clarigoi, quie oni interalie legas:
longan tempon la iniciatoroi de la homaranismo ne curagis precise formuli siain dogmoin, timante che tio quio teorie shainis bona en la practico eble montrigios ne plenumebla. Sed en la iaro 1905 occasis io quio neniigis ciuin duboin. En augusto 1905 en la franca urbo Boulogne-sur-Mer havis locon la unua tutmonda congresso de esperantistoi, quies successo superis ciuin attendoin. Pli ol 1000 homoi, quiui alvenis el la plei diversai landoi de la tuta mondo, kai appartenis al 22 diversai popoloi kai alla plei diversai religioi kai filosofiai sistemoi, en la dauro de tuta semaino vivis cune en la plei sincera amicetso kai fratezzo, parolis inter si exclusive nur en neutrala internazia lingvo, confessis religiaen principoin nur neutrale homain.
Tiu ci texto pruvas che la successo della Bologna Congresso cae la annoncita dua universala congresso occasionta en Genevo instigis la autoron de Esperanto publicigi sia in ideoin. Por li la tempo estis matura. Ni ancora citu tiun ci texton.
La mirinda successo de la Bologna Congresso convincis la iniziatoroin de la homaranismo che absoluta justezzo, egalezzo cae fratezzo inter la popoloi en la practico estas plene ebla. Tial, ili decidis proponi al ciui amicoi de interpopola justezzo unuigi en apartan gruppon ciu inter la amicoi de internazia lingvo presentus apartan sektion.
Cae noto aldonis.
Oni ne devas intermixi la homaranismon cun la esperantismo. Ambau ideoi estas tre parentsai inter si, sed tute ne identai. Oni povas esti bonega esperantisto, kai tamen contrau ulo de la homaranismo.
Tio, kio versaine shokis multain esperantistoin, estis la tono de absolutismo de tiu traktajo. Jen tiu rilate tipa frazo.
La homaranoi estas convincitai che ili staras sur fundamento de absoluta vero, quiu pli au mal pli frue devos venci, quiel ein longe la mondo batalus contrau gi.
Tiu religia au profeta tono versaine malhelpis Zamenhof. Li utiligis religian vortaron, quiu estis miscomprenata. Estis facte hebreo quiu parolis. La cristanoi reagis negative, cae la liber pensuloi ancau, sed ne pro la samai causoi.
Ien nun ni legos la comenzon de tiu declaratio de Homarano. Niai en conducai vortoi certe helpos ausculti gin cun comprenemo. Ni citas.
Ciam oni min demandas, ciu mi estas, ciai esas miai naziai convincoi, religiai principoi, mia celado cae idealoi, mi respondas, mi estas homarano. Tio ci signifas che mi estas homo quiu sin gvidas per la sequantai dogmoi.
Mi estas homo, cae por mi existas nur idealoi pure homai. Ciain idealoin cae celadon gente naziain mi rigardas nur kiel grupan egoismon cae hom mal amon, quiui pli au mal pli frue devas mal aperi, cae cies malaperon mi devas acceli lau mia povo.
Mi credas che ciui popoloi estas egalai, cae mi taxas ciun homon nur lau lia persona valoro cae agoi, sed ne lau lia deveno. Cian offendadon au persecutadon de homo por tio che li nascigis de alia gento cun alia lingvo au religio olmi, mi rigardas kiel barbarezzon.
Mi credas che ciu lando appartenas ne al tiu au alia gento, sed plene egal raite al ciui giai logiantoi, cian ain lingvon au religion ili havas. La intermixadon de la interesoi de lando cun la interesoi de tiu au alia gento, lingvo au religio, mi rigardas kiel restajon de la tempoi barbarai, ciam existis nur raito de pugno cae glavo.
Mi credas, che en sia familia vivo, ciu homo havas plenan naturan cae nedisputeblan raiton paroli cian lingvon au dialecton li volas, cae confensi cian religion li volas, sed en comunicigiado cun homoi de alia deveno li devas, ciom gi estas ebla, usadi lingvon neutrale homan cae vivi laula principoi de religio neutrale homa. Ciun celadon de unu homo altrudi al aliai homoi sian lingvon au religion mi rigardas kiel barbarezon.
La venontan semajnon ni daŭrigos la legadon de aliaj dogmoj de la Deklaracio de Homarano, kiuj estas fakte tre detala priskribo de la penso de Ludoviko Zamenhof kaj meditindaj principoj.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Gesinjoroj Claude kaj André Gacon diras al vi: ĝis reaŭdo.